Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ, από την έναρξη λειτουργίας της το 2012 έως σήμερα, έχει διαχειριστεί ποσότητες αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων που ξεπερνούν τους 20 εκατομμύρια τόνους. Στη χώρα μας περίπου 50 εκατομμύρια τόνοι μπάζων από δημόσια και ιδιωτικά έργα εντοπίζονται ως ιστορικές αποθέσεις σε μη εγκεκριμένους χώρους. Γνωρίζετε πόσα γήπεδα ποδοσφαίρου μπορούμε να καλύψουμε με αυτή την ποσότητα αν υπολογίσουμε ένα μέσο ύψος 2 μέτρων. Μπείτε στο anakem.gr για να μάθετε περισσότερα. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, ξεκινώντας από το ποντίκι Πέμπτη σήμερα, που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο λογαριασμός του πολέμου». Τα τρία σενάρια για το βάθος της εμπλοκής και το κόστος για την Ελλάδα. Ποια γεωστρατηγικά ωφέλη σε καιρό ειρήνης παράγουν ρίσκο σε περίοδο σύγκρουσης, οι επιπτώσεις στην οικονομία και πώς επηρεάζουν τον πολιτικό σχεδιασμό της κυβέρνησης. Το ποντίκι με κόκκινα γράμματα γράφει πάνω από το λογότυπό του «Δύσκολες εποχές για ασόβαρους». Ακόμη, πάντα από την πρώτη σελίδα του ποντικιού, διαβάζω «Μέση Ανατολή, η τριπλή ιρανική απειλή και η επιχειρησιακή εξέλιξη του πολέμου». Ακόμη, αριστερά, κριτική Τσίπρα σε κυβέρνηση για Ιράν, στήριξη σε Κύπρο. Ευρώπη αναζητεί ρόλο σε ένα κόσμο όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται αλλού. Η Καθημερινή έχει τίτλο «Σε επιφυλακή για ροές από το Ιράν». Ο προβληματισμός της Αθήνας μπροστά στον κίνδυνο αποσταθεροποίησης της περιοχής. Ακόμη, περισσότερες μεταβιβάσεις, λιγότερα έσοδα από φόρο, μειώθηκαν οι αγορές ακινήτων από ξένους. Και υπερψηφίστηκε η διάταξη με επιστολική ψήφο η απόδημη στις προσεχείς εκλογές. Ο ριζοσπάστης έχει κεντρικό θέμα, πρωτομάστορας της εμπλοκής, σπρώχνει το λαό πιο βαθιά στον πόλεμο, ξεδιάντροπη υπεράσπιση από την κυβέρνηση της υπεριαλιστικής επέμβασης Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ. Δημήτρης Κουτσούμπας, δύο από τα 4 drones που αναχαιτίστηκαν πάνω από την Κύπρο είχαν τελικό στόχο τη βάση της Σούδας. Η κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις. Ακόμη, νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο στις βουλευτικές. Διαβάζω πάντα το ριζοσπάστη. Αντιδραστική τομή, γράφει η εφημερίδα. Ανοίγει νέους επικίνδυνους δρόμους για το λαό. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα έχει τίτλο «Ρουκέτες κερδοσκόπων στοχεύουν την αγορά». Σαρωτική έλεγχη για να αντιμετωπιστούν συμπτώματα αισχροκέρδειας. Αρχίζουν να αποτυπώνονται οι πρώτες αδικαιολόγητες αυξήσεις. Πάντα από την Κόντρα διαβάζω για τη Μεγαλόνησο πήγαινε ο πύραυλος που αναχέτησαν οι Τούρκοι. Νόμιμος στόχος των Ιρανών η Κύπρος. Απογοητευτική έρευνα, οι Έλληνες οι πιο απεσιόδοξοι καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αποκάλυψη δένδια, τα ιρανικά πυρά μπορούν να φτάσουν σε ελληνικό έδαφος, αλλά έχουμε λάβει μέτρα. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα κλιμάκωση της κρίσης, Κύπρος, Τουρκία και μετά η Λευκωσία σε συναγερμό, γράφουν τα νέα, η Άγκυρα σε νευρική κρίση, η Τεχεράνη εκτός ελέγχου, η Ιερουσαλήμ αποφασισμένη, η Ουάσιγκτον σε σύγχυση και ο υπόλοιπος κόσμος μαζί και η Αθήνα κρατά την αναπνοή του. Ποιες χώρες ζητούν από τους πολίτες τους να έχουν μετρητά για ώρα ανάγκης. Πάντα από τα νέα, έμφυα, ο νέος λογαριασμός, κερδισμένοι και χαμένοι, ποιοι ιδιοκτήτες θα δουν για πρώτη φορά μείωση στο φόρο, ποιοι θα λάβουν και γιατί αυξημένο εκαθαριστικό, ο χάρτης με τις περιοχές με το μεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον. Η Δημοκρατία έχει τίτλο σήμερα «Πατριώτες της Φακής». Αξίζουν συγχαρητήρια, γράφει η εφημερίδα, στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για την αποστολή 2 φρεγατών και 4 F-16 στη μαρτυρική Κύπρο. Έπραξαν επιτέλους το πατριωτικό τους καθήκον. Όμως το ότι έκαναν το αυτονόητο δεν τους δίνει το δικαίωμα να παριστάνουν τους όψιμους σωτήρες του ελληνισμού, λέει η Δημοκρατία, ούτε να κατακεραυνούν τους πολιτικούς τους αντιπάλους, πόσο μάλλον να παριστάνουν τους ατρόμητους τουρκοφάγους. Στα 6 χρόνια που κυβερνούν έχουν να επιδείξουν μόνο δειλία και υποχωρήσεις, γράφει η Δημοκρατία. Ακόμη συναγερμός, πρώτη αποστολή για τα 2 F-16 στην Ανατολική Μεσόγειο, ανέλαβαν να αναχαιτήσουν ύποπτο υπτάμενο αντικείμενο. Θρίλερ, απευθείας από το Ιράν, λέει η Δημοκρατία, έπαιρνε εντολές ο Γεωργιανός κατάσκοπος. Και ξεπεσμός, μετέτρεψε τη Βουλή σε τρούμπα ο Κυριάκος Βελόπουλος. Χυδαία επίθεση εναντίον της Γκιλ Φόιλ με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς, διαβάζω στην πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας. Την είπε Μιλ Φόιλ από το Βήμα της Βουλής. Η απογευματινή έχει τίτλο «Αντιπυραυλική ασπίδα στο πορτοφόλι μας. Μέτρα στήριξης για νοικοκυριά, αγορές». Πώς η κυβέρνηση σχεδιάζει να αποκρούσει κύματα ανατιμήσεων στο τραπέζι το Fuel Pass αν η κατάσταση εκτραχυνθεί. Μέχρι που αναμένεται να φτάσουν οι τιμές στα πρατήρια. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της απογευματινής διαβάζω «Η Ελλάδα είναι παρούσα με ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον». Ο Μητσοτάκης τόνισε ότι η αποστολή στην Κύπρο είναι αμυντική και ειρηνική και ζήτησε τα μικρά και κομματικά να υποχωρήσουν μπροστά στη δύσκολη κατάσταση. Τρικυμία στον ΣΥΡΙΖΑ, λέει η απογευματινή, για τη βοήθεια στην Κύπρο. Μαλλιά, κουβάρια, Φάμελος, Ραγκούσης, Ματζουράνης. Μυστικές επαφές ανάμεσα σε CIA και Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου. 4 σενάρια για την επόμενη μέρα, από ομαλή μετάβαση έως γενικευμένο χάος. Ο ελεύθερος τύπος, η επέκταση του πολέμου και η Κύπρος. Το Ιράν διευρύνει το πεδίο μάχης. Ακόμη, η Ελλάδα παρούσα όπου την καλεί ο ελληνισμός. Η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πρώτη σελίδα του ελεύθερου τύπου «Εκπληρώνουμε το εθνικό καθήκον με ευθύνη και ισχύ». Και εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή, ομόφωνη καταδίκη και στο εφετείο. Η εστία έχει σήμερα κεντρικό θέμα, δεν βλέπει αυτοδυναμία, ομίλησε για διπλές εκλογές. Επίθεσης Μητσοτάκης στους Έλληνες πολίτες, τους οποίους χαρακτήρισε εγκλωβισμένους, λέει η εστία, διαμαρτυρόμενος ότι δεν αντιλαμβάνονται τα επιτεύγματα της κυβερνήσεώς του σε αντιδιαστολή με τους αποδήμους που βλέπουν τις εξελίξεις με καθαρότητα. Η εφημερίδα των συντακτών, η Μάγδα Φίσα, πανηγυρίζει την τελεσίδικη καταδίκη της Χρυσής Αυγής. «Ο Παύλος μου τσάκισε σήμερα τους Ναζί», είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Πώς φτάσαμε στην ιστορική απόφαση, ποιοι μπορεί να δουν τη φυλακή πρώτη φορά, ποιον οι ποινές μπορεί να μεγαλώσουν, πώς είδαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην έκβαση. Κάποιοι που είχαν πάρει αναστολή στην πρωτόδικη απόφαση, αν καταδικαστούν και πάλι στο εφετείο, είναι πιθανότατο να οδηγηθούν στη φυλακή. Ανάμεσά τους φαίνεται ότι είναι και η Ζαρούλια, η σύζυγος Μιχαλολιάκου. Το μανιφέστο, ιστορική απόφαση, εγκρίθηκε η επιστολική ψήφος για τους αποδήμους. Έσπασε το φράγμα των 200 ψήφων. Υπέρ ψήφισαν Νέα Δημοκρατία Πασόκ και 13 ανεξάρτητοι. Γύρισαν την πλάτη στους ομογενείς Ελληνική Λύση, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά. Ακόμη ναι από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, διαβάζω στο μανιφέστο. Και χρεοκόπησε το παραμυθάκι, το σπάει με το ηθάκι με παύλα, του Τσίπρα. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα rebranding. η φρεσκάδα, ένα rebranding. Η φρεσκάδα που γρήγορα έγινε τοξική μούχλα αναγκάζει τον πρώην βουλευτή, γράφει το μανιφέστο, να αναθεωρήσει τα σχέδιά του. Και από την πρώτη σελίδα του μανιφέστου διαβάζω: Βουλή, καρφιά Μητσοτάκη για τους πατριώτες της Φακής, Γρηγόρης Δημητριάδης, άρθρο, η υποκρισία της βίας με αριστερό πρόσημο, άρθρο για όσα έγιναν στη Νίκαια. Η political, όλα όσα πρέπει να ξέρουν τα νοικοκυριά, οδηγός επιβίωσης μπροστά στο ράφι και στην Αντλία. Οι παράπλευρες απώλειες από τη σύραξη στο Ιράν σε μετακινήσεις, σε ενέργεια και σούπερ μάρκετ. Η ελεύθερη ώρα, η ιστορία επαναλαμβάνεται όχι ως φάρσα αλλά ως πόλεμος, η Εβραία Εσθήρ και η επιλογή Σαμψών για πυρηνικό ολοκαύτωμα. Έτσι εξηγείται η προαιώνια έχθρα Ιράν-Ισραήλ που μπορεί να ανατινάξει ολόκληρο τον πλανήτη. Και η ναυτεμπορική ενεργειακή βόμβα απειλεί την παγκόσμια οικονομία. Βαριές οι επιπτώσεις από την έκρηξη τιμών πετρελαίου φυσικού αερίου παρά την ανάσα χθες. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε θα συνομιλήσουμε με τον εξαιρετικό συνάδελφο, τον κύριο Σταύρο Λιγερό. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε έναν εξαιρετικό συνάδελφο με μεγάλη και επιτυχημένη διαδρομή στο χώρο, τον Σταύρο Λιγερό, ο οποίος έχει και ένα εξαιρετικό site που αναλύει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Μιλώ για το SL Press. Σταύρο, καλημέρα.
Καλημέρα, Νίκο, ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
Η αλήθεια είναι. Σταύρο μου, πες μας, να ξεκινήσω από αυτό. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που διατρέχει η χώρα μας και η Κύπρος? Είναι κίνδυνοι που πρέπει να μας κρατούν σε αγωνία?
Δεν θα ήθελα να δραματοποιήσω. Υπάρχει βεβαίως ένας κίνδυνος. Έχουμε μια εμπλοκή. Είμαστε στα όρια, με την έννοια το ότι οι πύραυλοι των Ιρανών μπορούν να φτάσουν μέχρι την Κρήτη. Αλλά πιστεύω ότι δεν είμαστε ο κύριος στόχος. Κατά συνέπεια δεν θα έχουμε σοβαρά προβλήματα, ειδικά όταν υπάρχει και αυτή η ομπρέλα που έχει δημιουργηθεί γύρω από την Κύπρο και καλύπτει βεβαίως και την Κύπρο λόγω και των Patriot που έχουν εγκατασταθεί στην Κάρπαθο. Θα έλεγα λοιπόν ότι ναι, καλό είναι να πάρουμε τα μέτρα και τα έχουμε ήδη πάρει, αλλά να μην δραματοποιούμε, δεν χρειάζεται.
Η κίνηση που έκανε η Ελλάδα, μάλλον οι δύο κινήσεις, η κίνηση να στείλει στρατιωτική ενίσχυση με τις δύο φρεγάτες και τα αεροπλάνα στην Κύπρο, αλλά και η κίνηση στην Κάρπαθο, εκτός από αμυντικές κινήσεις, μπορεί να δίνουν και ένα γεωπολιτικό στίγμα? Μπορεί δηλαδή, για παράδειγμα, αυτή η κίνηση να ενισχύει τις ελληνικές θέσεις απέναντι στις τουρκικές βλέψεις?
Πολύ θα το ήθελα, πάρα πολύ θα το ήθελα, αλλά να μου επιτρέψει να έχω αμφιβολίες. Δηλαδή, συγκριτικά αυτό που συνέβη ήταν μια εύκολη κίνηση. Είναι και μια ευκαιρία, γιατί δεν μπορεί να πει τίποτα η Τουρκία, αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρος, για να μιλήσω με ειλικρίνεια, κρίνοντας από το παρελθόν, δεν θέλω να δικήσω κανέναν, ότι αν απειληθεί από την Τουρκία η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία, θα υπάρξει μια τέτοια ανταπόκριση για την κάλυψή της, την αμυντική κάλυψή της. Δεν αναφέρομαι στους Γάλλους και στους Γερμανούς, μιλάω και για την Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν είδαμε ότι αυτή η υπόθεση έδωσε την ευκαιρία για μια αναβίωση του ενιαίου αμυντικού δόγματος, του ενιαίου αμυντικού χώρου όπως λεγόταν πριν πολλά πολλά χρόνια. Δεν ακούσαμε κάτι τέτοιο. Πιστεύω λοιπόν, λυπάμαι που το λέω, ότι δεν θα υπάρξει μια αντίστοιχη υπόθεση. Μακάρι να διαψευστώ. Θα ήμουν πολύ ευτυχής.
Ούτε για την Κάρπαθο θεωρείς ότι ακυρώνει, να το πω έτσι, το αφήγημα των Τούρκων για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας?
Σε αυτό νομίζω ότι θα δημιουργηθεί ένα θετικό τετελεσμένο από την πλευρά μας. Γιατί ξέρουμε ότι αμφισβητεί τη στρατιωτικοποίηση των νησιών, όχι μόνο για την Κάρπαθο, αμφισβητεί τη στρατιωτικοποίηση σε όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, στα οποία ανήκει η Κάρπαθος. Είναι ένα προωθημένο σύστημα και με αυτή την έννοια είναι ένα σημαντικό βήμα. Θα μου πείτε, έχει σημασία αν θα είναι στην Ανατολική Κρήτη ή στην Κάρπαθο? Θα απαντήσω ότι έχει σημασία και στο συμβολικό επίπεδο, αλλά και επιχειρησιακά από τα όσα μπορώ να γνωρίζω.
Τώρα, δύο τελευταία ερωτήματα. Πώς βλέπεις τη στάση της Τουρκίας σε όλα αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή?
Η Τουρκία βρίσκεται σε μια ιδιότυπη θέση. Προσπαθεί να κάνει αυτό που συνηθίζει να κάνει από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, μέχρι την Ουκρανία δηλαδή, και με το ένα πόδι στη μία πλευρά και το άλλο πόδι στην άλλη. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι γειτνιάζουσα χώρα, δεν έχει πάρει τη θέση των Δυτικών, χωρίς να πάρει τη θέση του Ιράν βεβαίως. Θεωρεί ότι το Ισραήλ, έτσι όπως το είπε ο Ερντογάν, έχει την ευθύνη. Απευθύνεται στο εσωτερικό ο Ερντογάν, αλλά απευθύνεται και στο εξωτερικό. Θέλει δηλαδή να πει ότι είναι η μόνη χώρα η οποία μπορεί να λειτουργήσει σαν μεσολαβητής ανάμεσα στο δυτικό στρατόπεδο, στο οποίο ανήκει λόγω της ένταξης της, του ότι είναι μέλος του ΝΑΤΟ, και σε χώρες μουσουλμανικές όπως είναι το Ιράν, αλλά και όχι μόνο. Και με αυτή την έννοια τηρεί αυτή την ισορροπία, η οποία δεν νομίζω ότι θα της βγει ανάποδα. Βεβαίως είχε απέναντι το Ισραήλ, το οποίο δεν έχει ξεχάσει τον ανταγωνισμό που έχουν για τη Συρία, αλλά οπωσδήποτε η Τουρκία δεν είναι Ιράν. Δεν είναι δηλαδή εύκολο στόχος για το Ισραήλ, δεν θα μπορέσει να παρασύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε κινήσεις εναντίον της Τουρκίας. Δεν είναι εύκολο.
Δρόμο εξόδου από αυτή την κρίση βλέπεις, Σταύρο Λιγερέ?
Κάποια στιγμή ο πόλεμος θα τελειώσει. Και σε αυτό θα παίξουν ρόλο τα αποθέματα, τα οποία δεν είναι πάρα πολλά ακόμα.
Θα τελειώσει εξ ανάγκης, λες, όταν θα τελειώσουν τα πυρομαχικά.
Περίπου. Δεν είναι τα αποθέματα μεγάλα, ούτε για το Ιράν, αλλά ούτε και για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί αυτό παραβλέπεται. Πρέπει να σας πω ότι χρησιμοποιούν Patriot του 2000, δηλαδή λιγμένα, αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται τέτοια Patriot, και επίσης ότι γίνεται επιχείρηση για να φέρουν Patriot από την Νότια Κορέα και από την Ιαπωνία. Προσέξτε, κάτι το οποίο παραβιάζει τους κανόνες, αλλά δείχνει ότι υπάρχει ζήτημα. Γιατί τα αποθέματα είχαν εξαντληθεί επειδή είχαν δοθεί πάρα πολλά στην Ουκρανία και στη συνέχεια στο Ισραήλ τον Ιούνιο του 2025. Είχε δηλαδή πολύ μεγάλη κατανάλωση και η παραγωγή Patriot είναι πάρα πολύ, που είναι το κύριο αντιβαλιστικό σύστημα, είναι πάρα πολύ αργή. Λέω λοιπόν ότι υπάρχει πρόβλημα. Βεβαίως πρέπει να πω ότι ενώ έχουν καταστραφεί πάρα πολλοί μηχανισμοί, στρατιωτικοί μηχανισμοί και στρατιωτικές υποδομές του Ιράν, το Ιράν δεν έχει υποκύψει, δεν έχει ευνηδιαστεί. Γιατί έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια ένα σύστημα αποκεντρωμένου πολέμου. Δηλαδή δεν λειτουργεί ο αποκεφαλισμός όπως το παρουσιάζουν. Κάθε ταξιαρχία έχει το δικό της αυτόνομο την δική της αυτόνομη δυνατότητα να αποφασίσει που να πλήξει. Στη βάση οδηγιών που έχουν προκαθοριστεί μεν, αλλά δεν συνδέεται με την κορυφή. Γι' αυτό βλέπουμε ότι το Ιράν συνεχίζει να είναι λειτουργικό σε ό,τι αφορά τους πυράβλους, που είναι και το βασικό όπλο. Γιατί το ναυτικό ήταν καταδικασμένο, δεν υπήρχε περίπτωση να γλιτώσει λόγω της αεροπορικής υπεροχής που έχει ο άξονας Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Όμως θέλω να τονίσω κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι προφανές, αλλά δεν είναι. Κάθε πόλεμος, αγαπητέ Νίκο, υπηρετεί ένα πολιτικό σκοπό. Γι' αυτό γίνεται. Αυτά μας τα έχουν διδάξει από τους παλιούς, τα τόνισε και ο Κλαούζεβιτς. Ποιος είναι ο αντικειμενικός σκοπός στη συγκεκριμένη περίπτωση? Το Ισραήλ το λέει ρητά. Θέλουμε να ανατρέψουμε και να αλλάξουμε το καθεστώς. Έλαντε όμως που δεν αλλάζει καθεστώς με βομβαρδισμούς, όσο σκληρή και αν είναι. Καθεστώς αλλάζει ή με εισβολή χερσαία, όπως έγινε στο Ιράκ.
Ή με λαϊκή εξέγερση.
Ή με λαϊκή επανάσταση, ακριβώς. Δεν έχουμε ούτε το ένα, ούτε το άλλο και ούτε φαίνεται.
Μάλιστα.
Μπορεί να κάνουν εκκλήσεις, αλλά πρέπει να πούμε ότι δεν είναι ένα καθεστώς του στυλ να υποστηρίζεται από ένα 5% και ένα 95% απέναντι. Είναι μισός-μισός ο Ιρανικός λαός, δηλαδή μισή απέναντι, μισή υποστηρίζουν, και αλλά και αυτοί που είναι απέναντι δεν είναι υπέρ του Ισραήλ και των ΗΠΑ.
Σωστά.
Άρα βλέπω ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου
τόσο εύκολα όσο περιγράφονται.
Ακριβώς.
Ευχαριστούμε θερμά τον Σταύρο Λιγερό. Θα επαναλάβω ότι το SL Press είναι ένας εξαιρετικά ενδιαφέρον ιστότοπος. Καλημέρα, Σταύρο.
Καλημέρα, καλημέρα.
Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την bwin, που είναι μεγάλος χορηγός του Ολυμπιακού στο μπάσκετ και εθνικός χορηγός της EuroLeague. Η bwin μας προσφέρει μια διπλή VIP πρόσκληση για το μεγάλο ντέρμπι της EuroLeague που θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ αύριο Παρασκευή ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Οι τυχεροί θα ανακοινωθούν σήμερα μετά το τέλος της εκπομπής μας. Γι' αυτό μπείτε στο Instagram Papaki Real Group Greece, δείτε το σχετικό post και ακολουθήστε τις οδηγίες για να λάβετε μέρος και εσείς στην κλήρωση. Πάμε να καλημερίσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλή σας ημέρα. Χθες ολοκληρώθηκαν οι εκκρεμότητες Super League και πλέον έχουμε νέα δεδομένα στην κορυφή της βαθμολογίας με ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ να συγκατοικούν. Έχουμε τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα το γήπεδο της Νεάπολης, υπεκρατώντας 4-1 της Κηφισιάς, που διαμαρτύρεται για το πέναλτι από το οποίο προήλθε το δεύτερο τέρμα των νικητών. Στη Λεωφόρο άνετα ο Παναθηναϊκός νίκησε επίσης με 4-1 τον Όφη. Έτσι η κορυφή είναι ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ισοβαθμούν με 53 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός έχει τέταρτος με 42, ο Λεβαδιακός είναι πέμπτος με 39, ο Όφη έκτος με 28 βαθμούς. Και έρχεται Κυριακή στις 9 το βράδυ, ντέρμπι κορυφής Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Γεωργίος Καραϊσκάκης, ενώ νωρίτερα στις 7 στη Λιβαδιά Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Το μπάσκετ αύριο, ντέρμπι αιωνίων, όπως είπατε και εσείς, για την 30η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα στο στάδιο Ιωνίας και Φιλίας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Πρόβλημα τραυματισμού στον Ολυμπιακό με τον Γουόκα, που δεν προπονήθηκε χθες, εξακολουθεί να είναι αμφίβολος ο Βεζέκοφ. Στον Παναθηναϊκό, ο Εγκίν Αταμάν υπολογίζει κανονικά τους Ναν και Ρογκαβόπουλο. Θέμα τραυματισμού αντιμετωπίζει ο Χόλους. Χθες ο Τούρκος προπονητής είδε τον Ματίας Λεσόρ να επιστρέψει στις προπονήσεις μετά από 14 μήνες από το σοβαρό τραυματισμό του, όμως δεν θα είναι ακόμη έτοιμος για να μπει σε αγωνιστικούς ρυθμούς και δεν υπολογίζεται για το αυριανό μεγάλο ντέρμπι στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας. Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστούμε το Δημήτρη Σταυρακάκη και την bwin.
Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
Δελτίο ειδήσεων, σε λίγο πάλι μαζί.